Nei, þú varst að tala það að það gengi voru mikið á þetta hefur glemst mikið.
Já, þetta glemist. Jafnara.
Þið hefur bara verið eins og fest upp á þráð.
Já, þegar, skrifta á maður að skrifa undir eða á maður ekki að skrifa undir, hugsaði maður.
Já.
Og nú er þessi búin að skrifa og svona og hvað verður, hvað gerist eiginlega og svona. En svo gleymir maður þessu bara, ég sé, og bara gleyma þessu skjalaburði. Í það var alltaf verið að byrja skjöla á milli. Ég skrifaði undir skjalaðar Þórðar.
Já.
Þannig að með, það væri ekki þær
voru. Þetta hefur náttúrulega því að bara hafa svo mikið að gera því að þið gleymt svona atburð en þau runnið saman.
Það er bara orðið öðru vísir hún heldur maður.
Já.
Nú veit maður ekki neitt það, nú er bara skrifstofur og maður er ekki, einhvern veginn ekki virkur þáttakandi í þessu lengur. Orðið sem eru stórborgarbragur á þessu, nú er bara bæja skrifstofur og fókjöta skrifstofur og allt svona. Hér áður var bara þessi maður, hann var hreftjór, hinn var oddviti og að þessi mönnu gekk maður og að þessi mönnu var talað.
Já.
En nú skiptir þetta engin neitt að því opinbera, það er bara...
Já.
Það er öðruvísi, sko.
Þetta er alveg miklu ópersónulegt.
Þetta er alveg ópersónulegt, sko, maður þekkir ekki orðið svona og... Og það er vel skipt sér ekki að því.
Gallan er nemlig sá núna að það er pólitíska félögin. Það er tröllríðu allt sem heitir félagslíf. Í gamla daga þegar framfærafélagið, við nefndum ekki pólitíkan einu nafni. Við hefum samstöðu hvaða flokk sem við vorum í um allt sem þetta framfæma. Nú er það bara pólitík, pólitíski félagin, þeir ráður öllu. Og ef einn segir þetta, ef það er í óhag við pólitískan flokk, nú þá er þetta bara tabú. Samstöðu milli fólks í kaupstöðum og hreppum, hún er ekkert meira. Þetta er bara pólitík sem ræður öllu saman. Því miður. Já. Það er svona. Getur þú ímyndir eða það, skoðu segja að til aðeins vegakerfi hérna í okkur Kópavogi. Það er hún eins og hörmulega ástand eins og hún hugsast getur. Ef það hefur verið fyrir 30 árum og framfærafélag hefur staðið eins og einn maður allt saman, þá hefur þetta verið öruvísi. Nú er það bara pólitíski félagin, pólitísk völdin sem segir til hvað gera skal og hvað ekki gera skal. Nú ræðir engin neitt nefnum bara meira hlutin í pólitíkan, í bæjarstjórn, ríkisstjórn og ekkert annað. Það er það sem tröll ríður öll okkar þjóðfélagi í dag. Það er pólitíkin. Það geti sagt hverju sem er og skal standa við það, hvernig sem er.
Já, þetta, þú telur að þetta hefur verið betra með þetta var svona aldrei einstaklingsbundið.
Það var betra á meðan þetta var ópólitíst og allir gat staður það var ekki það mál, vatnsveitin, skólamálið, rafmagnið og yfirleitt allt saman. Við stóðum saman eins og einn maður þetta, sendum fulltrúar á til ýmsa ráðamenn til að fá málan í gegnum og fengum það. En núna, nei takk, nú er hvað sem pólitísk nefnd, eftir svo að samarga fulltrúar sem hver á í bæjarstjórn og borgarstjórn, og svo setjum við það. Hvað lengi er við búin að brasa með hafni fyrir vegurinn í gegnum Kópavogi? Nú er komin upp á kafa, allt sem er búin að gera á síðasta fund hjá okkur Rótarí kemur upp á kafa, allt sem er búin að tekna, allt sem er búin að gera þessi pólitíska apakettir, það er allt saman vinna fyrir gig. Svo er það ár eftir ár. Nei, það er samstöða fólksins í sveitum, kaupstöðum sem tar til en ekki pólitíska félaginn til að fá framgengt það sem á að gera. Þetta er stóra meinir í okkur djófélagi í dag.
Já.
Hugsa okkur bara þegar ég kundist fyrst pólitík. Ég maður það var á fundi hérna upp á Brúalandi þegar Bjarni hérna Áskilsson komst á þingi. Ég maður 26 eða 7. Þá var það þannig að þegar þingmaður var kosinn þá hafði hann sín persónlega frelsi, sín persónlega atkvæði á þingi. En hvað maður á þingi geta haft persónlega skoða núna? Nú það flokks. Flokkurinn sem ræðir, hans atkvæði. Ef á að byggja brúa þessum, í þessum landsbota og einhvern ákveðin flokkur sem sér í stjórna heldur um stjórn þeimur í dag, þá verða svo ekki brú ekki byggð ef hún í andstöfi flokkin. Persónlega skoðan hef ekki að segja meira.
Það er það.